με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και εμπροκειμένου μέσα στις σελίδες των παροιμιών. Ευρισκόμεθα στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχο 13. Λίγο πιο πάνω είχε πει ο προφήτης ότι «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγείδε πάντα ιών, ον παραδέχεται». Είναι όντως φράση σε αυτή Θεία και Ιερά, ως προερχομένη από το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ βρίσκεται η απάντηση στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι παραπονούνται ότι έχουν θλίψεις και δοκιμασίες. Οι θλίψεις και οι δοκιμασίες που επιτρέπονται από τον Θεό είναι σωτήριες για τον άνθρωπο. Όπως ένας γονιός, όταν αγαπάει το παιδί του, θα το διαπαιδαγωγήσει και θα το τιμωρήσει. Θα το βοηθήσει να ακολουθήσει το δρόμο της σωτηρίας. Εδώ ο Θεός όμως δεν καταστρατηγεί την ελευθερία της βοήθειας του ανθρώπου, αλλά κάθε θλίψη που επιτρέπει, περιμένει να χρησιμοποιήσει την ελευθερία που είσαι ο άνθρωπος και να αποδεχθεί τη θλίψη και να ενεργήσει έτσι ώστε να σωθεί η ψυχή του. Με λίγα λόγια, θεληματικά ο άνθρωπος, εκμεταλλευόμενος σωστά τις θλίψεις και τις δοκιμασίες της ζωής, μπορεί να επιτύχει τη σωτηρία του. Στο 13ο στίχο μας λέει ο προφήτης, «Τρισευτυχισμένος και από τον Θεό ευλογημένος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος ευρήκε την αληθινή σοφία». Τρισευτυχισμένος και ευλογημένος από τον Θεό. Ποιος? Ο άνθρωπος ο οποίος ευρήκε την αληθινή σοφία. Η αληθινή σοφία είναι ο Θεός. Είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Είναι η σοφία του Θεού. Εάν ο άνθρωπος αφήσει ελεύθερη την ψυχή του στο Πανάγιο Πνεύμα, μπορεί να δεχθεί τις χάριτες που αναβλύζουν από το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να τις δεχθεί και να τις οικειοποιηθεί και να γίνει πανίσχυρος και κατά χάρη Θεός. «Χι μίστε ή εστέ και ή ψίστον», γράφει το Πνεύμα του Θεού μες στην Αγία Γραφή. Επομένως, η σοφία του Θεού είναι περαιτέρω πάσης σοφίας και είναι το μέσο της σωτηρίας. Είναι λοιπόν τρισευτυχισμένος, λέει, και ευλογημένος από τον Θεό άνθρωπος, ο οποίος ευρήκε την αληθινή σοφία. Άρα για να βρει ο άνθρωπος την αληθινή σοφία, πρέπει να επιστρατεύσει τη βοήθεια του Θεού. Πρέπει να καταρτήσει έτσι τον εαυτό του, ώστε να γίνει δοχείο της Θείας Χάρης. Και η χάρη του Θεού δημιουργεί την ψυχή του ταπεινόφρονος ανθρώπου. Εάν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τον ελκύσει η χάρη του Θεού και δεν μπορεί να τον φωτίσει ο Θεός και δεν μπορεί να βρει την αληθινή σοφία. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας προσπάθησαν με κάθε τρόπο και μέσο, εμπιστευόμενοι πάντα τον εαυτό τους στο Θεό και προσευχόμενοι αδιαλείπτους και μελετούντες και εφαρμόζοντες τον νόμο του Θεού και μετέχοντας σωστά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, προσέφεραν τον εαυτό τους δοχείο της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό ήσαν χαριτωμένοι άνθρωποι και αντιμετώπιζαν όλες τις δυσκολίες της ζωής, πάντοτε με καρτερία, με υπομονή, αλλά και με χαρά. Και κάθε θνητός ο οποίος εγνώρισε και απέκτησε την από τον Θεό χορηγουμένη φρόνηση και σύνδεση. Είναι ευτυχισμένος ακόμη, λέει, και κάθε θνητός, κάθε άνθρωπος, ο οποίος εγνώρισε και απέκτησε από τον Θεό την χορηγουμένη φρόνηση και σύνδεση. Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Εγνώρισε και δέχτηκε και βίωσε. Η αληθινή λοιπόν σοφία προσφέρεται και έχει αποτελέσματα αγαθά, διότι χορηγείται η σοφία αυτή και η φρόνηση από τον Θεό και η σύνεση. Γνωρίζω και αποκτώ. Δεν είναι απλώς το ότι γνωρίζω, γιατί γνώσεις χωρίς την απόκτηση και χωρίς την μείωση, φυσιεί, λέει το Πνεύμα του Θεού στην Αγία, φουσκώνει τον άνθρωπο. Δε αγάπη η υποδομή. Η σύνεση λοιπόν και η φρόνηση χορηγούνται από τον Θεό, όπως και κάθε άνθρωπο. Είναι λάθος να λέει ο άνθρωπος, ξέρεις, εγώ απέκτησα αυτή την αρετή. Εγώ πέτυχα αυτό το καλό. Δεν το πέτυχες χωρίς Θεό. Γιατί χωρίς τον Θεό δεν μπορείς να πετύχεις απολύτως τίποτα. Και αν κάποια μορφή εξωτερική αρετής έχεις, δεν έχεις εσωτερικό αντίκρισμα. Η αρετή σου είναι ανημική και είναι ψεύτικη. Στηρίζεται σε σαφά θεμέλια. Στην επιδειξιομανία, στην ανθρωπαρέσκεια, στη φιλαρέσκεια, στο ψεύδος. Και επομένως δεν έχει αποτελέσματα σωστά για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Η σοφία λοιπόν του Θεού χορηγείται από τον Θεό, όπως και τα αποτελέσματα σύνεσης και οπωσδήποτε φρόνησης. Διότι είναι ασυγκρίτως καλύτερο να αγοράζει και να αποκτά κανείς την σοφία παρά θησαυρούς χρυσού και αργυρίου. Είναι καλύτερα, λέει, εκεί που πάει ο άνθρωπος και αγοράζει και έχει αυτή τη βουλημία και σήμερα αγοράζει ένα σωρό ειδικής φύσεως πράγματα, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι ενδύματα, είτε είναι κτήματα, είτε είναι περιουσίες πάσης φύσεως, είναι χρήματα. Δίνει τα πάντα ο άνθρωπος σήμερα για να αποκτήσει ειδικής φύσεως αγαθά. Αυτό το πράγμα μαρτυρεί δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν πιστεύει ο άνθρωπος και είναι προσιλωμένος στοίχη. Και δεύτερον, ότι στερείται της απλής λογικής, εφόσον βλέπει γύρω ότι όλα εξαφανίζονται, ότι όλοι οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται. Και ορισμένες φορές φεύγουν ξαφνικά. Προστή ο πλουτισμός, προστή η προσήλωση στον κόσμο αυτό. Δεν είναι μία ανοησία, δεν είναι μία τρέλα. Έτσι χαρακτήρισε τη ζωή της αμαρτίας η Εκκλησία μας και το Πνεύμα του Θεού. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι ο άσοχος τι έκανε όταν ήταν κοντά τη μάνα, ελθόν εις εαυτόν, πριν ζούσε τη ζωή της τρέλας. Όταν ήρθε, λέει, στον εαυτό του στα λογικά του, τότε κατάλαβε σε ποια κατάσταση βρίσκεται και απεφάσισε να μετανοήσει και να επιστρέψει στον πατέρα. Τρέλα είναι και ο πλουτισμός. Ο άνθρωπος ίσως συγκέντρωνε και όλα τα αγαθά τα έχασε για μια στιγμή. Γιατί τα αυτή τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε να πούσε. Άντε ετοίμασα στην διάστη. Σε ποιο ρίχνει αυτά που προσπάθησες. Είναι ανοησία ακόμη ότι ο άνθρωπος ξοδεύει το λογικό του, το ενεργητικό του, τα πάντα για να αποκτήσει μάταια πράγματα. Σε αυτή δε την ενέργεια συνεπικουρεί και ο δαίμονας, ο οποίος προσπαθεί να τον πείσει τον άνθρωπο ότι είναι μόνιμος κάτοικος της γης. Του βάζει δε και πολλές φορές σκέψεις, οι οποίες φαίνονται λογικοφανείς. Να αποκτήσεις αυτά τα αγαθά, έχεις παιδιά, έχεις εγγόνια, να αφήσεις περιουσίες. Και στο τέλος τι γίνεται. Αρχίζει η διαμάχη των κληρονομικών. Και παιδιά που ήσαν αγαπημένα και γονείς με τα παιδιά που σε ευτυχισμένοι, φτάνουν στο σημείο να μην θέλει να δει ο ένας τον άλλο. Και να μισεί ο ένας τον άλλο θανάσιμα. Και όχι λίγες φορές, να σκοτώνει ο ένας τον άλλο. Δεν δίνουν ευτυχία στα παιδιά όταν οι γονείς τα δίνουν έτοιμα. Δίνουν δυστυχία. Και για ένα λόγο, δεν ξέρουν πόσο σκόπος χρειάζεται για να βγει ο άρτος ο επίγουσιος. Όταν τα έχουν έτοιμα και το ξοδεύουν εδώ και εκεί. Και έχουν τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τον πλούτο, να καταστρέψουν την ψυχή τους, γιατί θα επιδοθούν σε διασκεδάσεις και σε άλλες ενέργειες, οι οποίες όχι μόνο σημειώνουν, αλλά και καταστρέφουν την ψυχή. Διότι, λέει, είναι ασυγκρίτως καλύτερο να αγοράζει κανείς ένα ποτά σοφία παρά θησαυρούς χρυσού και αργυρίου. Είπαμε και λίγο πριν, για να αγοράσει κανείς χρυσό και αργύριο, χρησιμοποιεί χρήματα. Για να αγοράσει τη σοφία, χρησιμοποιεί έναν άλλο τρόπο, την ταπείνωση. Τον πλημμυρίζει χάρη στον Θεό και παίρνει σαν να απορροφά τη σοφία του Θεού και γίνεται και αυτός κατά χάρη άσοφος. Έτσι έχουμε σοφούς Αγίους. Πώς χαρακτηρίζεται στο τροπάριο, στο πολιτίκιο, η Αγία Μεγαλομάρτης Εκατερίνη? Άσοφος. Άσοφος γιατί δέχτηκε τη σοφία του Θεού. Δεν είναι μόνο ότι είχε γνώση όλων των επιστημών της εποχής της και σπουδάσει, αλλά κυρίως διότι ήταν κάτοχος της σοφίας του Θεού. Και προχωρεί λίγο πιο κάτω μας, λέει ο προφήτης, αυτή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερα η σοφία, δηλαδή, του Θεού, από τους αδάμαντας και από τους άλλους πολυτελείς γύφτους, και εναντίον αυτής δεν μπορεί να αντιπαραταχθεί κανένα απολύτως πονηρό πράγμα. Γιατί εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε μερικά πράγματα. Είναι σαν μια επανάληψη που είπε πριν, ότι είναι καλύτερα να βράζει μια σούπια του παρά χρυσό και άγριο. Εδώ λέει και πολιτικούς λίθους κλπ. Αλλά δεν μπορεί, λέει, να αντιπαραταχθεί απολύτως κανένα πονηρό πράγμα. Ο σοφός άνθρωπος είναι έξυπνος, διότι χρησιμοποιεί τον νου του κατά τρόπο θεάρεστο, φωτιζόμενος από τη σοφία του. Ο πονηρός δεν είναι έξυπνος, είναι ανόητος. Εξού και ο διάβολος. Ο διάβολος πώς χαρακτηρίζεται? Πονηρός, αλλά ρίσε η μάσα του. Γιατί είναι ανόητος? Γιατί αν είχε λίγη ξυπνάδα, θα μετανοούσε και θα εσώζεται. Δεν είχε τη βοήθεια του Θεού, τη σωτηρία. Αναντιώνεται συνεχώς στο θέλημα του Θεού, στους ανθρώπους του Θεού και με μίσος επιτίθεται εναντίον του Θεού και της Εκκλησίας. Αμετανόητα. Επομένως, όταν λέμε κάποιον, ξέρεις αυτός, είναι πανέξυπνος, είναι πονηρός, είναι λάθος. Ή πανέξυπνος είναι, ή πονηρός είναι. Μπορεί να είναι και τα δύο. Και δεν είναι συνώνυμα αυτά. Είσαι έξυπνος, θα διαλέξεις τη σωτηρία σου. Είσαι πονηρός, θα καταληφθείς από τον δαίμονα και θα φτάσεις εκεί που θα πάει και αυτός. Το ετοιμασμένο το διαβόλο στο οποίο το εξωτερικό. Έτσι μας τα παρέχει τόσο η Αγία Γραφή, όσο και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό να μην μένουμε ήσυχοι και να μην χρησιμοποιούμε έννοιες αντίθετες και τις χαρακτηρίζουμε ως συνώνυμες. Κανένα πονηρό πράγμα λοιπόν δεν μπορεί να αντιπαραταχθεί στη σοφία του Θεού. Η σοφία γίνεται γνωστή εις όλους εκείνους οι οποίοι την πλησιάζουν με αγαθή διάθεση. Όταν πλησιάζει κανείς τη σοφία του Θεού με αγαθή διάθεση, τότε γίνεται κάτοχος της σοφίας. Παραδείγματος χάρη, μπαίνει κανείς να μελετήσει την Αγία Γραφή που υπάρχει η σοφία του Θεού μέσα. Εάν η διάθεση του είναι διάθεση ωφελίας και ταπεινοφρονεί και ζητάει το έλεος του Θεού και τη βοήθεια του Θεού να κατανοήσει τις αλήθειες, τότε ωφελείται και γίνεται κάτοχος της σοφίας του Θεού, η οποία εκφράζεται δια των εντολών του Θεού. Εάν όμως ανοίγει την Αγία Γραφή για να την πολεμήσει, πως κάνουν οι αιρετικοί, τότε δεν ωφελείται. Ζημιώνεται, καταστρέφεται και καταστρέφεται. Διότι παραποιεί την αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ανοίγει την Αγία Γραφή με εγωιστικό τρόπο, να γνωρίσει το μυαλό του αλήθειες της Αγίας Γραφής και να παραστήσει τον έξυπνο, τους άλλους, ότι είναι γνώστης, και μερικές φορές μαθαίνει και απ' έξω μερικά ρητά της Αγίας Γραφής, φουσκωμένος, διότι η γνώση σβησεί χωρίς αρετή, φουσκωμένος από την έπαρση, γίνεται ένα μεγάφωνο που δεν έχει ωφέλεια. Γίνεται ένας σωλήνας, μεταφέρει χωρίς να ποτίζεται. Έτσι σε αυτό το σημείο έκανε ένα ερώτημα στον εαυτό του ο Απόστολος Παύλος. Φοβάμαι, λέει, μήπως άλλη κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι. Φοβάμαι, λέει, μήπως στους άλλους που κήρυξα εγώ αποδειχθώ ανάξιος. Γι' αυτό πάντοτε από οποιοδήποτε θέση κι αν ομιλεί κανείς, είτε εδώ στην Εκκλησία, στα κηρύγματα που γίνονται, είτε στο στενό ή ευρύτερο περιβάλλον που θα εξαγγείλει κανείς τον Λόγο του Θεού, πρέπει να γνωρίζει ένα πράγμα. Η ταύτιση των λόγων με τα έργα είναι ο καλύτερος οδηγός για να ωφελήσουμε και να ωφεληθούμε. Εάν ο άνθρωπος μαθαίνει χωρίς να βιώνει, τότε ανήκει στη φράση που είπε ο Κύριος μας, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να εργάζεται με εγωισμό προς τους άλλους. Το Πνεύμα του Θεού μεταφέρεται όταν ο άνθρωπος βιώνει. Ούχο λέγονται, Κύριε, Κύριε, εις ελεύθερη Βασιλεία του Θεού, αλλά ποιόν το θέλημα του Πνεύματος μετατρός. Δεν μπορεί κανείς να ωφελήσει, διότι αυτός ο οποίος εξαγγέλει τον Λόγο δείχνει και ένα παράδειγμα. Όσο κι αν υποκρίνεται, δεν μπορεί παρά θα φανερωθεί. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο και ουδέν κρυπτών ο μη φανερών γεννήσεται. Επομένως, η υποκρισία έχει ημερομηνία λήξεως. Αποδεικνύεται, ξεσκεπάζεται, παρουσιάζεται στον κόσμο ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος. Και λίγο παρακάτω ο προφήτης λέει, η σοφία γίνεται γνωστή εις όλους εκείνους οι οποίοι την πλησιάζουν με αγαθή διάθεση. Και κάθε τι από όσα οι άνθρωποι θεωρούν πολύτιμα, δεν μπορεί να αντιπαραβληθεί προς αυτή τη σοφία. Είναι ένας συμπληρωματικός στίχος στα όσα είπε ο Παύλος. Είναι δε πολύτιμοτέρα από οποιοδήποτε πλούτο και θησαυρό, διότι εις την δεξιά της η σοφία, λέει, κρατεί και προσφέρει μακροβιότητα. Όχι μόνο εδώ στον κόσμο, γιατί ο άνθρωπος ο σοφός προστατεύεται και από πολλούς και από πολλά. Πρώτα απ' όλα κάνει σωστή χρήση των υλικών αγαθών. Κάνει σωστή χρήση της ελευθερίας του και προστατεύεται από τον Θεό όταν του ζητεί τη βοήθειά του. Όταν βρίσκεται σε μία ηρεμία με τη συνείδησή του άνθρωπος, αποκτά κατά κάποιο τρόπο και μακροβιότητα, διότι δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία του. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες παθήσεις, όπως λένε οι γιατροί και ιδιαίτερα οι ψυχίατροι, ότι τις ρίζες τους οι ασθένειες τις έχουν σε ψυχικά προβλήματα και αντιθέσεις που έχουν με τη συνείδησή τους. Όταν δεν ηρεμεί ο άνθρωπος, γίνονται και αναστατώσεις μέσα στο σώμα και στα όργανα του σώματος. Και μας λέει λοιπόν ο προφήτης, τη δεξιά, λέει, χείρα, τα δεξιά της, λέει, κρατάει και προσφέρει μακροβιότητα. Εις δε τον αριστερό της χείρα, τον αριστερό της χέρι, κρατάει και προσφέρει πλούτο και δόξα. Εδώ, δεν πάει το μυαλό μας στα πλούτη εδώ του κόσμου. Πλούτο πνευματικό και δόξα παραθεού. Ο άνθρωπος ο οποίος δίνει εδώ, λέει η Αγία Γραφή, εις Θεόν προτείνει. Δηλαδή, κατά Θεό αποκτά περισσότερα και του δίνει ο Θεός. Ενώ αυτός δίνει υλικά αγαθά, ο Θεός του δίνει πλούτο πνευματικό. Του δίνει θέση στον παράδεισο. Επίνασε και εδώ κατέβη θα γίνει δίψα σε κλειδί σε θέμα. Δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη την Βασιλεία. Είναι το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ό,τι λέγεται εδώ υπάρχει στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν είναι λόγια του αέρος. Και επομένως πρέπει να ανοίγουμε τα αυτιά μας, πολύ κι εγώ κι εσείς, να δεχόμεθα την αλήθεια όπως μας προσφέρεται και τη σοφία του Θεού όπως προσφέρεται. Να ξέρουμε ότι δεν έχει λάθος το Πνεύμα του Θεού και είναι βλάσφημη χειρίς του είδους οι άνθρωποι οι οποίοι κρίνουν τα όσα υπάρχουν στην Αγία Γραφή και προσπαθούν να τα μειώσουν. Αυτό λέει δεν μου αρέσει, δεν μου ταιριάζει, δεν είναι σωστό. Αυτό λέει δεν μπορεί να είναι του Θεού. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι αγάπη και να δέχεται τα παιδιά του να βασανίζονται στην κόλαση. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν είναι ο Θεός που στέλνει τους ανθρώπους στην κόλαση. Οι άνθρωποι οι ίδιοι, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας τους, διαλένε τον δρόμο της κολάσεως από αυτή τη ζωή. Και επειδή σέβεται ο Θεός την ελευθερία, γι' αυτό ο άνθρωπος πηγαίνει εκεί που διαλέει μόνος του και αποφασίζει μόνος του. Δίνει όμως σε όλους τους ανθρώπους τα ίδια μέσα. Δεν λέει σε άλλους, εσύ πάρε αυτά τα μέσα τα περισσότερα να σωθείς και σε άλλους λιγότερα. Σε ένα να δώσει, σε άλλο να μην δώσει. Ακριβώς όλα τα ίδια μέσα προσφέρονται σε όλους τους ανθρώπους. Και ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί και μπορεί να καταστραφεί. Ανάλογα με την καλή ή κακή χρήση της ελευθερίας της βοήθειας και των μέσων της σωτηρίας. Λίγο πιο κάτω λοιπόν μας λέει ο προφήτης. «Εις δε την αριστερά του χείρα», λέει, «κρατεί και προσφέρει πλούτον και δόξα». Πλούτο πνευματικό, το κατανοούμε ότι είναι ο παράδεισος. Δόξα όμως. Δεν εννοεί οπωσδήποτε αυτή τη δόξα του πόλου, γιατί αυτή η δόξα έρχεται την παρέλθεια. Και άνθρωποι σε μεγάλες θέσεις εξαφανίστηκαν. Κανένα σήμερα δεν πάει για αυτούς. Αλλά την δόξα παρά Θεού, μη ζητείτε την δόξα του κόσμου, αλλά την δόξα του Θεού. Ο Θεός δοξάζει τον άνθρωπο υπέρ εκ περισσού ονετείται η νοή και δίνει αγαθά υπέρ εκ περισσού ονετούμεθα η νοούμε, λέει μέσα σε ένα όσο. Όταν έχουμε στο μυαλό μας ακόμη και ό,τι ζητάμε από τον Θεό ή πολλά περισσότερα. Λίγη είναι η δόξα των Αγίων μας, οι οποίοι υπέφεραν τα πάντινα και μαρτύρια, και θλίψεις, και δοκιμασίες. Σήμερα δοξάζονται από όλους τους ανθρώπους, ακόμη και από τους αμαρτωλούς. Τι γίνεται σε ένα πανηγύρι, σε μια γιορτή, ας πούμε του Αγίου Δημητρίου. Τρέχει λαός πολλής και δέχεται το δόρυμα κατά το συμφέρον της αιτήσεως. Έχει θαυματουργήσει ο Άγιος Δημήτρης και θαυματουργεί. Η Παναγία μας επίσης, κατά μείζωνα λόγω διότι είναι η Αγία Αγίου Μίζων. Ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Βαρμπάρα, η Αγία Κατερίνη, η Αγία Παρασκευή. Ο Άγιος Αρτέμιος, ο οποίος είναι ο μοναδικός από τους Αγίους, ο οποίος έχει τη μορφή του Χριστού. Στην αγιογραφία φαίνεται χαρακτηριστικά. Όλοι οι Άγιοι λοιπόν δοξάζονται και δοξάζονται από τον Θεό, δοξάζονται και από τους ανθρώπους διαμέσου των αιώνων. Διότι προσέφεραν την καρδιά τους, την ψυχή τους στο Θεό, έλαβαν το Πνεύμα του Θεού, έζησαν ενάρετα, έζησαν με υπομονή, με πόλεμο εναντίον της αμαρτίας, με συνεχή μετάνοια. Γι' αυτό και σήμερα βρίσκονται στη δόξα του Θεού. Και η δόξα αυτή είναι τελεύθερη. Δεν είναι μόνο η δόξα που προσφέρουμε εμείς εδώ, κάνοντας μερικές μετάνοιες και ανάβοντας ένα κεράκι. Πολλές φορές συμφερατολογικά για να μας δώσουν κάτι που ζητάμε και πολλές φορές ηλικής φύσεως. Αλλά οι Άγιοι αυτοί δοξάζονται συνεχώς. Τους δοξάζοντάς με αντιδοξάσουν, γράφει πάλι το Πνεύμα του Θεού στην Αγία Γραφή. Όταν δοξάζουμε τον Θεό, μας δοξάζει ο Θεός. Και πώς τον δοξάζουμε? Εν το Πνεύμα τιμών και το σώμα τιμών, άτε να αισθεί του Θεού. Και με το σώμα και με το Πνεύμα δοξάζουμε τον Θεό, διότι επιτελούμε τα καθήκοντά μας, όπως θέλει ο Θεός. Βεβαίως, πολεμάτε ανά πάσα στιγμή και κάθε εποχή το αγαθό. Αφού ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός μας, πολεμήθηκε και οδηγήθηκε επί του Σταυρού. Κατηγορήθηκε, τον ύβρισαν, τον περιγέρασαν. Και όλοι όσοι, λέει, με ακολουθούν θα περάσουν από αυτό το κανάλι. Είναι ευτυχία στον άνθρωπο να περάσει από το κανάλι του πόνου και από το κανάλι της κατακραυγής του κόσμου. Τότε αποδεικνύεται γνήσιο παιδί του Θεού. Και λίγο πιο κάτω, αυτή της μας λέει. Εις δε την αριστερά του χείρα, κρατάει και προσφέρει και εξέρχεται πάντοτε λόγος δικαιοσύνης και αρετής. Λόγος δικαιοσύνης και αρετής. Η δικαιοσύνη είναι στον απόλυτο βαθμό η σωστή επιτέλεση των καθηκόντων μας απέναντι στον Θεό, απέναντι στον πλησίο και απέναντι στον εαυτό μας. Η αρετή είναι το σύνολο της πνευματικής, του πνευματικού αποτελέσματος με τη σωστή χρήση της βοηθείας του Θεού και των μέσων προς σωτηρία. Είναι η βίωση της αρετής. Η αρετή είναι συνώνυμη με τη βίωση της αηδίας. Όταν λοιπόν κανείς λέει θέλω να γίνω ενάρετος, μην νομίζει ότι θα αρχίσει να αποκτάει μία-μία τις αρετές και να λέει ξέρεις σήμερα θα αγωνιστώ να είμαι ταπεινός. Αύριο αγωνιστώ να έχω αγάπη. Όχι. Αυτά βέβαια είναι αστεία. Τι πρέπει να κάνει? Πρώτον, να στρέψει το βλέμμα μέσα. Να δει τα χάλια του. Και να πει Θεέ μου, να έρθει στον εαυτό του. Είμαι σε αθλία κατάσταση. Βοήθησε με να μετανοήσω ειλικρινά. Βοήθησε με να απαλλαγώ από τον παλαιό άνθρωπο. Γιατί πρώτη εντολή είναι όταν θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Εάν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου και πας να χτίσεις αρετές, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να χτίσεις επάνω στην άλλη. Γιατί υπάρχει το άπλωμος ανθρώπου μέσα. Για να χτίσουν μια οικοδομή, έχει το εξκαφέας, βγάζει τα σάπια, βγάζει τα χώματα. Και μετά τι γίνεται, βάζει πέλματα, τσιμεντέλια, σίδερα, βάζει κολόνες. Ώστε όταν έρχουν λέει η άνεμοι, η βροχή, ο σεισμός, να μην πέσει. Και εδώ υπάρχει πάλι φράση. Δεν πέφτει λέει το σπίτι αυτό το πνευματικό, διότι δε θεμελίωτο επί την πέτρα, δε πέτρα είναι ο Χριστός. Έχει θεμελιωθεί στην πέτρα. Δε πέτρα είναι ο Χριστός. Πρώτον λοιπόν είναι η αποβολή του παλαιού ανθρώπου. Δεύτερον είναι η εγκατίδρυση της ταπεινοφροσύνης. Εάν δεν ταπεινωθείς,